Sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa saba mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Katari imesema hii leo tangazo kuhusu kwanza kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na Hamas na kuachiliwa kwa mateka na wafungwa itafanyika baada ya kucheleweshwa kwa utekelezaji wa makubaliano ambayo pia ilimaanisha kusaidia misaada ya kibinadamu kufikia ukanda wa Gaza. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar, Majed Al Ansari, amesema makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa yatahitimishwa hii leo. Mshauri wa usalama wa taifa wa Israel, Zaki Hanegbi, alisema katika taarifa yake Jumatano jioni kwamba mazungumzo yanaendelea na kwamba mateka wa kwanza wanaoshikiliwa na Hamas wa Gaza wataachiliwa siku ya Ijumaa. Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa siku ya Jumatano alipokea vyema makubaliano ya kusitisha mapigano ya siku nne huko Gaza na kusema anatumai makubaliano kati ya Israel na Hamas yataimarisha juhudi za kufikia mwisho wa mzozo wao. Ramaphosa amekuwa mmoja wa watu maarufu katika bara la Afrika kutoa sauti kuhusu vita vya kikatili kati ya Israel na Hamas ambavyo vimeendelea kwa takriban wiki saba. Ungaji mkono mkubwa wa Afrika Kusini kwa Palestina ulianza tangu enzi za rais wa zamani Nelson Mandela, huku nchi hiyo ikifananisha masaibu yao na hali yao kabla ya kumalizika kwa utawala wa kibaguzi mwaka 1994. Hata hivyo, Israel inakataa ulinganisho huo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mamlaka nchini Ujerumani ilifanya uvamizi leo uliohusiana na kupiga marufuku kundi la Hamas na kundi la unga mkono Palestina la Samidun. Wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani ilisema uvamizi huo ulifanyika katika maeneo 15 katika majimbo manne. Kwa kupiga marufuku Hamas na Samidun nchini Ujerumani, tumetuma ishara wazi kwamba hatutavumilia kutukuzwa au kuungwa mkono ugaidi wa kinyama wa Hamas dhidi ya Israel, waziri wa mambo ya ndani Nancy Faeser alisema katika taarifa yake. Wizara hiyo inasema kuna takriban wanachama wapatao 450 wa Hamas nchini Ujerumani na kwamba wameshiriki katika propaganda na juhudi za kutafuta fedha. Rais wa Kenya William Ruto alisema Alhamisi kuwa serikali yake ipo tayari kubinafsisha kampuni 35 za serikali na anaangalia kampuni nyingine 100 baada ya kutunga sheria mwezi uliopita ya kupunguza urasimu. Kenya ilibinafsisha kampuni inayomilikiwa na serikali mwaka 2008 ilipopata IPO kwa 25% ya hisa katika kampuni ya mawasiliano ya Safaricom. Mwaka 2009, baraza la mawaziri liliidhinisha orodha ya makampuni 26 ya kubinafsisha, ikiwa pamoja na kampuni ya Kenya ya bomba la mafuta, kampuni ya kuzalisha umeme na benki, lakini bado hakuna hatua iliyochukuliwa. Tumechagua makampuni 35 ya kwanza ambayo tutawapa wawekezaji, Ruto aliwaambia mkutano wa maafisa wa soko la hisa la Afrika katika mji mkuu Nairobi. Ruto hakutaja kampuni hizo na waziri wa fedha Njuguna Ndung'u pia alikataa kufanya hivyo. Televisheni ya taifa ya Russia ilisema Alhamisi kwamba mmoja wa waandishi wake alifariki dunia baada ya kujeruhiwa katika shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine katika eneo linalokaliwa na Russia la Zaporizhia kusini mwa Ukraine. Mtandao wa Russia ulitangaza kifo cha Boris Maksudov siku moja baada ya wizara ya ulinzi ya nchi hiyo kusema kuwa aliuawa alipokuwa akifanya kazi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Patrick Ndwimana kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza leo tunaangazia mpango wa serikali ya Kenya kubinafsisha kampuni na mashirika ya serikali, na katika sehemu ya pili tutaungana na mwenzetu Jason Nyankundi ambaye anamulika miezi minane ya mzozo wa Sudan na juhudi zinazoendelea kumaliza mzozo huo. Studio uko nami Patrick Ndwimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Raisi wa Kenya William Ruto leo amesema serikali iko tayari kubinafsisha kampuni 35 za serikali zilizodorora kutokana na uzembe wa wafanyakazi wa umma ili kuongeza mapato ya taifa kufuatia mabadiliko ya sheria ya ubinafsishaji. Mwezi uliopita serikali ya Ruto ilisaini mswada wa ubinafsishaji kuwa sheria, na hivyo kufanya iwe rahisi kwa serikali kuuza mashirika yake kwa kampuni binafsi. Sheria hiyo ilirekebishwa inalenga kushirikisha zaidi sekta binafsi katika uchumi wa taifa, ofisi ya rais ilisema wakati wa kuisaini sheria hiyo. Tumebaini kampuni 35 za kwanza ambazo tutaziuza kwa sekta binafsi, Ruto ameuambia mkutano wa maafisa wa soko la hisa kutoka Afrika mjini Nairobi. Ameongeza kuwa serikali yake inachunguza njia juu ya kampuni 100 zinazomilikiwa na serikali, akisema kampuni nyingi zinaweza kupata faida kubwa lakini zimedorora kutokana na uzembe wa watumishi wa umma, na huduma wanazotoa zinaweza kuwa bora zaidi zikitolewa na sekta binafsi. Miongoni mwa kampuni zitakazo binafsishwa ni kampuni ya umeme KenGen, kampuni ya bomba la mafuta Kenya Pipeline Company, mamlaka ya bandari, bandari ya Mombasa, makampuni kadhaa ya sukari, mahoteli kadhaa, mabenki kadhaa yanayomilikiwa na serikali ikiwemo National Bank of Kenya. Nimezungumza na Charles Karisa, mtaalamu wa masuala ya uchumi. Anaanza kwa kutoa maoni yake kuhusu mpango huo wa kubinafsisha kampuni za serikali.
Kusema kweli, kwa maoni yangu mimi nadhani kwamba tunafanya jambo la maana sana, kwa sababu ukiangalia kuna manufaa mengi sana ambayo yatokana na kuweka hizo kampuni ama mashirika hayo kuwa private. Kwa sababu jambo la kwanza, huenda serikali ikapata mapato, maanake makampuni haya ama mashirika haya yatauzwa kwa bei kadhaa, bilioni 1, bilioni 2, wakifanya valuation. Kwa hivyo moja kwa moja nadhani kwamba serikali itapata mapato wakiuza mashirika haya. Vile vile kuna ile tunaita efficiency ama improvement ya service delivery, maana unakuta kwamba kuna utepetevu ama kuna kuzembea kwa wananchi wa umma ama wafanyakazi wa umma wakifanya mashirika haya. Kwa hivyo ukifanya privatization unakuta kwamba kuna ile efficiency ambayo kuna wataalam ambao watafanya kazi ambao they are expert in certain areas, kwa hivyo huenda efficiency ikaongezeka sana. Na vile vile pia gharama ya ama zile costs ambazo zinakuwa associated na kuran mashirika haya, unakuta kwamba serikali ita reduce ama ile gharama ita reduce. Kwa hivyo ikireduce, unakuta kwamba mapato serikali pia inaweza kuongezeka, so that mahitaji ya serikali pia itaongezeka. Jambo lingine ambalo ni muhimu ambalo tumeliona katika private sector ni kwamba huwa most of the time kuna vikwazo baina ya serikali, mashirika ya serikali na private sector. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna kutakuwa na improvement because of vipo ama bureaucracy haitakuwepo, manake tuna wataalam ambao wataran ambao watakuwa waongoza mashirika haya. Kwa hivyo kuna matumaini kwamba huenda bureaucracy hiyo ama vikwazo hivyo ama vikatolewa. Vile vile pia ukiangalia upande mwingine unakuta kwamba je, tushambiwa kwamba ni akina nani ama wawekezaji wapi ambao watanunua mashirika haya. Isiwe tu wafanye hivyo alafu kisha baadaye tuone kwamba perhaps ni wanasiasa ambao wanachukua mashirika haya, huenda ile dhamira ama ile nia ikakosa kupatikana, ikiwepo kwamba ni watu ambao hawana utaalamu ama si wawekezaji ambao wana uzoefu kuran mashirika kama hayo.
Je, hii inaweza kuwa pia inaambatana na pengine serikali kutekeleza masharti ya shirika la kimataifa la fedha IMF, sababu imeitaka serikali kuleta mageuzi au mabadiliko kwenye sekta ya umma au makampuni mashirika ya umma. Unadhani ni sababu ya kukabwa na madeni au kuweza kupata mikopo zaidi kwa IMF na Benki ya Dunia ndiyo maana na pengine serikali imeanza kutekeleza mpango huu wa kubinafsisha kampuni za serikali?
kusema kweli hatuwezi rule out mikakati hiyo, kwa sababu tunapozungumza kwamba IMF imeongeza hela ama madeni katika nchi yetu, jambo la kusitisha ni kwamba hatujaona ile mkataba ama ile contract ambayo tuko nayo baina sisi na IMF, ama zile conditions ama vikwazo havijawekwa wazi haswa, lakini siwezi rule out kwamba huenda kwamba IMF pia imepana vikwazo kama hivyo. Lakini ningeomba tu kama inawezekana pengine serikali tuambie kwamba ni part of the structures ambayo tumepewa, ama vikwazo ambayo tumepewa, ama masharti ambayo tumepewa na IMF. Kwa hivyo ningeomba pengine ingekuwa wazi some of the contracts au mikataba, so that tujue tunafanya hivi kwa sababu. Lakini ikiwa huenda mradi huu kwa tatizo ambao kwa njia ambayo inafaa, nadhani kwamba utakuwa na manufaa zaidi kushinda disadvantages ambazo zitatokea.
Lengo kuu la serikali ni kuongeza mapato ili kuepuka kuingia hasara kwa kufufua kampuni zilizofilisika au zilizoshindwa kufanya vizuri. Wakati huo huo, serikali ya Ruto inakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwemo mfumuko wa bei, kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Kenya na mzigo wa madeni. Shirika la kimataifa la fedha IMF lilisema mwezi uliopita kuwa limekubali kuipa Kenya mkopo wa dola milioni 938. IMF ilitaka serikali ya Ruto kuboresha sekta ya umma, hasa mamlaka ya umeme na shirika la ndege la Kenya Airways ambalo lilipata hasara kubwa mwaka wa 2022. Benki ya Dunia Jumatatu wiki hii ilisema inatarajia kuipa Kenya mkopo wa dola bilioni 12 katika miaka mitatu ijayo. Kulingana na takwimu za idara ya fedha ya serikali, Kenya ilikuwa na deni la dola bilioni 66 mwishoni mwa mwezi Juni. Je, Charles Karisa, serikali itafikia lengo lake la kuongeza mapato kupitia ubinafsishaji wa kampuni zake huku ikiendelea kukopa mabilioni ya dola?
Kusema kweli, uchumi wetu wa Kenya haupo pale pazuri, hatufanyi vyema. Ukuaji wetu haukui kwa kile kiwango ambacho tunategemea, maanake takwimu zinaonyesha kwamba tumekuwa kwa 5% pekee yake, nukta nne. Kwa hivyo kuna changamoto ya kutafuta hela ama kutafuta ushuru, maanake kile ile idara ambayo inapewa jukumu la kutafuta ushuru KRA, unakuta kwamba miaka iliyopita sasa hivi tunavyozungumza hatujafikia kile kiwango ambacho tunafikia kuokota ushuru huo. Kwa hivyo kuna deficit ama kuna upungufu, na ndio maana yake tumeenda kwa mashirika mbalimbali kutafuta mikopo kama hiyo. Kwa hiyo tunaona kwamba pengine siku za usoni huenda mashirika haya yakiwa yabinafsishwa huenda yakaleta profit ama faida. Lakini sasa hivi tunapozungumza kuna changamoto ya kuhakikisha kwamba maendeleo ya Kenya yanafanyika, na ule ushuru ambao tuna collect ama tunakusanya hautoshi kutekeleza mahitaji yetu kama serikali. Kwa hivyo ndio maana tumeenda katika nchi za nje kutafuta mikopo. Na kama ulivyosema, miaka mingi wanasema kwamba kukopa mimi si tatizo. Changamoto ni je, tunakopa tufanyie nini hela hizi? Tunakopa mikopo hii tunaweka katika viable projects ambazo zinasaidia serikali, ama tunakopa hela hizi zinakwenda wapi? Kuna Eurobond ambayo inakuja, lazima tulipe mwaka unaokuja. Kwa hivyo naomba kwamba tusiwe tunakopa kulipa mikopo mingine, bali tunakopa hela hizo tuziweke katika viable projects kusudi tupate ile faida ambayo tunaitaka. Kwa hivyo kuuzwa kwa mashirika haya katika sekta ya private sector ni jambo zuri, ikiwa mradi huo utatekelezwa kwa njia ambayo inafaa, na pia wale wawekezaji ambao wanaingia katika mashirika haya wana uzoefu, wana ule utaalamu wakisha kwamba mashirika haya yana post profit ama faida kuliko losses sasa hivi tunavyoziona.
Wewe kama mtaalamu wa uchumi, unaona itakuwa ni bora zaidi kampuni hizi ziuzwe kwa wawekezaji wa Kenya au wawekezaji kutoka nje wa kigeni?
Tumeona miaka iliyopita wakati wa Kibaki ule wa rule yake, tunaona kwamba mashirika haya kiuzwa kwa watu walio nje ama investors walio nje ni bora zaidi, maanake wana uzoefu, wana utaalamu, wana skills, wana expertise ya kuran mashirika haya. Maanake tukiuza mashirika haya katika watu ambao wako katika nchi hii, sidhani kwamba kutakuwa na influence nyingi sana, hakutakuwa na independence, na sioni kwamba katika nchi hii yetu tuna ule utaalamu. Kwa mfano tu bandari ya Mombasa, kuna utaalamu ambao unafaa kwa kuhakikisha kwamba shirika hilo lina post revenues ama lina post faida. Kwa hivyo tukiangalia expertise ambayo tuko nao hapa nchini na vile vile katika nchi za nje, ningeonelea bora tutafute wawekezaji wa nje ambao wana uzoefu, ambao wana expertise, na vile vile pia tumeona wame manage mashirika mbalimbali ambao yamefanya vyema sana.
Na vipi kuhusu wasiwasi wa wakazi wa Mombasa ambao ni kama vile hawako tayari kuiona bandari ya Mombasa kibinafsisho? Unawaambia nini?
Mimi naambia kitu kimoja, serikali lazima iwe wazi, tuambiwe kwamba jeni ya kina nani ambao unachukua uhatama ama uongozi wa shirika la bandari la Mombasa, jambo la kwanza. Jambo la pili, je, kuna guarantee kwamba wafanyikazi wa KPA ama bandari la Mombasa watawachichwa kazi ama itakuwaje? Kwa hivyo ikiwa ule mkataba utawekwa wazi, na tujue kwamba wananchi wa kawaida hau huenda wasipoteze ajira, itakuwa jambo la muhimu sana tunapozungumza.
Ni Charles Karisa akizungumza nasi kutoka Nairobi. Punde tunaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani. Ni miezi minane tangu mapigano makali yazuke nchini Sudan kati ya jeshi la taifa na wapiganaji wa kikosi cha dharura RSF. Kufikia sasa zaidi ya watu 9,000 wanakadiriwa kuuawa, huku mamilioni ya wengine wakiripotiwa kuhama makazi yao. Licha ya jitihada kadhaa kufanywa ili kumaliza mzozo wa Sudan, mapigano yanaripotiwa kuenea zaidi katika maeneo ambayo awali yalikuwa tulivu. Mwenzetu kutoka Kenya Jason Nyankundi anaangazia jitihada zinazofanywa na upande wa jeshi la serikali katika kile kinachoonekana kama kutafuta uungwaji mkono kimataifa kama moja ya njia ya kujaribu kutatua mzozo unaoendelea huko Sudan.
Kiongozi wa baraza la mpito nchini Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, hivi karibuni alirekodi mafanikio mapya katika nyanja ya kidiplomasia alipokutana na rais wa Kenya William Ruto na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Hii pia ilifanyika wakati waziri mkuu aliondolewa madarakani Abdalla Hamdok akiibuka tena kama sura ya vuguvugu mbadala za kisiasa zinazotafuta nafasi katika mazungumzo ya mpito nchini Sudan. Hamdok Alhamisi iliyopita alikutana rais Ruto mjini Nairobi, akionekana wazi kumfahamisha kuhusu michakato ya kisiasa kuelekea utatuzi wa mzozo nchini Sudan. Rais Ruto alisema kuwa kuna juhudi za kuleta pande zote zinazohusika katika mzozo wa Sudan pamoja ili kutatua mzozo uliopo na zimepewa kipaumbele. Lakini tangu kuondolewa kwake madarakani, Hamdok amekuwa uso wa vuguvugu la kiraia ambalo limejaribu kumaliza mzozo kati ya vikosi vya wanajeshi wa Sudan na vikosi vya RSF. Ripoti zinasema kuwa Hamdok anaongoza chama cha Freedom for Change, muungano wa vuguvugu la kiraia ambao ulisaidia kujadili serikali ya mpito mapema mwaka wa 2019. George Musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama, na kwanza nimemuuliza anavyoielewa hali ya sasa nchini Sudan.
Ni rahisi sana tu na mtazamo ya kwamba Sudan inaweza katika mara pili. Maana hawa kuna sehemu ambazo wao wanazimiliki kijeshi, na wale RSF pia kuna sehemu ambazo wao wanamiliki, na kwamba paka hivi sasa hatuoni dalili ya kwamba watakuwa na mapatanisho kuweza kuwaleta pamoja. Kumbuka baada ya kumuondoa rais Omar al-Bashir katika utawala, kulikuwa kuna makubaliano fulani, mkataba fulani baina ya kundi viwili ya kwamba jeshi litatawala kwa kipindi fulani kisha liwapatie wadhifa hawa wa RSF, wao pia waweze kutawala kwa kipindi fulani, alafu kisha tuwe na serikali ya mpito ambayo itatengenezwa na vikundi hivi viwili. Lakini baka hivi sasa, baada tu serikali ya kijeshi kumaliza muhula wake, walidinda kuwapa wenzao kama ilivyokubalika katika mkataba wadhifa wao kuweza kutawala kwa kipindi chao, na hili ndilo tatizo kubwa, na huu ndio mwanzo wa mzozo ambao tunashuhudia hivi sasa katika taifa hilo. Na ikiwa hawataafikiana, basi tuona tuitizama Sudan ikielekea mkondo wa Somalia, iwe ni kwamba ni taifa ambalo limefeli kabisa. Bado mapigano yanaendelea, kwamba tuna wakimbizi wengi ambao wamevuka mipaka, na pia hali ya wakimbizi wa ndani pia ipo, ambapo kambi za wakimbizi zimefunguliwa katika ndani ya mpaka taifa hilo. Huduma za afya zimekwama kabisa, na pia hali ya biashara imedhoofika zaidi, na hili ni jambo ambalo litatia taifa la Sudan katika tatizo la kiuchumi, ikiwa mapigano haya yatazidi kuendelea na yatasitishwa na makundi mawili ambayo yanazozana katika taifa hilo kupata maafikiano ya kuweza kuendeleza taifa la Sudan mbele. Lakini hali ilivyo hivi sasa ni kama mwanzo tu vile mapigano yalianza. Jamii ya kimataifa imejaribu kulizungumzia hili swala. Saudi Arabia imeingilia kati, Marekani wameingilia kati kulizungumzia, lakini mpaka hivi sasa wale mababe wawili wamechukua misimamo mikali na hakuna yoyote ambaye analegeza kamba, na hii ni jambo ambalo linaleta hali ya wasiwasi katika kanda nzima kwa ujumla.
Alipokutana na Burhan Jumatatu wiki iliyopita, Rais Ruto alisema alikuwa anashinikiza kuwepo kwa mazungumzo kati ya pande zote za kisiasa. Walikubaliana kupanga mkutano wa kilele wa IGAD ili kutafuta njia ya kuharakisha mchakato wa amani wa Jeddah kuelekea kukomesha uhasama nchini Sudan. Safari za Kenya na Ethiopia zilikuwa muhimu kwa sababu hazikuwa sehemu ya diplomasia ya awali ya Burhan alipozuru pembe ya Afrika na Mashariki ya Kati kutafuta kumtenga adui yake mkuu Mohamed Hamdan Dagalo anayeongoza kikosi cha RSF. Safari hizo zinamaanisha kuwa Burhan angalau amerekebisha uhusiano ambao ulionekana kuvunjika na kuthibitisha kwamba bado ni kiongozi mkuu wa Sudan. Nairobi na Addis hapo awali zilisemekana kuunga mkono RSF na makundi mengine yenye silaha, madai ambayo nchi zote mbili zilikanusha.
Ukweli ni kwamba hivi sasa lazima kila mmoja wao atafute kuungwa mkono na mataifa ya kanda. Na hivi karibuni tumemwona yule mwanajeshi generali akizuru mataifa kadhaa ambayo ni jirani wa taifa la Sudan, akijaribu kuwarai ya kwamba serikali yake ndiyo serikali rasmi na anaomba kutambulika. Manake kumbuka mataifa jirani yakimkubali tu na yaunge mkono serikali yake, basi Umoja wa Mataifa hautakuwa na budi bali kukubaliana na wazo kwamba hii ndiyo serikali rasmi ya Sudan na kwamba inaweza kuungwa mkono na mataifa jirani ili kuweza kuondoa tatizo la kiusalama katika taifa hilo na kuweza kukabiliana na kile kikundi kingine kingine ambacho kinalete hali ya sintofahamu katika taifa hilo. Na kuanzia mwanzo tu hapo awali, baada ya mzozo kuanza, tulimuona yeye akifokea marais wa mataifa jirani ambapo wao walikuwa wanaitisha kwamba tuwe na masitizano ya vita ili tuweze kuleta misaada ya kibinadamu na hali kadhalika kutafuta mbinu za diplomasia kusuluhisha hilo tatizo la Sudan. Lakini yeye alikuwa mkali na kusema moja kwa moja kwamba ni lazima mimi nikubalike ama nitambulike kama kiongozi wa taifa hili la Sudan. Na hilo lilipoambua patupu, hivi sasa wale ambao alikuwa anawaangazia kama ni maadili zake anajaribu kuwafikia, wawe na uafikiano fulani ya kwamba nitambueni ili mimi niweze kukabiliana na hicho kikundi ndani ya mipaka na kurudisha hali ya usalama katika taifa hili la Sudan. Na mpaka hivi sasa nilimuona amemtembelea Rais William Ruto hapa Kenya, ametoka pale ameelekea kule Ethiopia, na lakini kwamba hawa viongozi ambao wanatembelea kwamba watakubaliana naye, mpaka hivi sasa hatujaona dalili zozote. Manake baada ya mazungumzo ikulu ya Nairobi haikutoa taarifa yote kuhusiana na majadiliano na maafikiano ambayo yalikuwa kwa baina ya viongozi hawa wawili, hali kadhalika kule Ethiopia. Kwa hivyo ni wazi ya kwamba ni kujaribu tu mbinu sasa za kidiplomasia kuweza kusuluhisha hilo tatizo na kuleta urafiki na marais jirani ili aweze kutambuliwa. Lakini mpaka hivi sasa hatujaona dalili zozote ya kwamba hawa viongozi wa mataifa jirani yataafikiana na yeye na kukubali yeye na kumweka yeye kama ndiye kiongozi wa Sudan. Hili ni jambo ambalo tunasubiri kuona matokeo yake. Maana kumbuka akitambulika na Umoja wa Afrika na hali kadhalika atambulike na Umoja wa Mataifa na mataifa ya Uarabuni na hali kadhalika mataifa mengine magharibi, basi yeye atakuwa anatoa masharti ambayo watafanya mazungumzo na RSF. Ni rahisi sana upate kwamba RSF inawekewa vikwazo fulani fulani na jamii ya kimataifa na hali kadhalika, wao kupokonywa silaha na kuwekewa ile firearms embargo, na hili ni jambo ambalo litawalemaza na itakuwa vigumu sana wao kuzidi kukabiliana na serikali hiyo ya Khartoum ambayo itakuwa imetambulika.
Burhan pia hivi karibuni ameimarisha amri ya kijeshi huko Khartoum kwa kumteua kiongozi mpya huko Omdurman. Hii ina maana kwamba RSF itakabiliwa na upinzani mkubwa huko. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan ilisema safari yake huko Addis Ababa ilikuwa kutafuta njia za kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili na maendeleo ya hali ya Sudan, masuala ya amani, usalama na maendeleo katika eneo hilo na masuala ya maslahi ya pamoja. Pembezoni mwa mkutano wa wakuu wa Saudia na Afrika wiki iliyopita mjini Riyadh, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alikutana na viongozi wenzake kutoka Eritrea, Kenya, Djibouti na Sudan kuhusu njia za kutatua mzozo nchini Sudan. Ujumbe kutoka Juba ulisema waziri wa mambo ya nje James Morgan alisema viongozi wa kanda walitoa uungaji mkono wao kamili kwa rais Kiir kuendelea kuwashinikiza viongozi wa kisiasa na kijeshi wa Sudan kutafuta suluhu la amani la mgogoro huo ambao umedumu miezi minane. Taarifa zilisema rais Kiir alitarajiwa kuandaa mikutano na viongozi wa kisiasa wa Sudan na pande zinazopigana kwa sasa ili kuhakiki hali ya mambo nchini humo. Wakili na mtaalamu wa mambo ya diplomasia Martin Law kwa maoni yake anasema kwamba Sudan ina kazi ngumu ya kuelekea utawala wa kiraia.
Wananchi wa Sudan hawana shida, wao wanataka kuishi maisha yao ya kawaida. Walio na shida ni hawa wanaopigania uongozi. Kwa hivyo waweke tamaa yao chini, watafute hali ya kuboresha maisha ya mwananchi wa kawaida pale Sudan, kwa sababu mwananchi wa kawaida yeye lakini watoto waende shule, lakini akiwa mgonjwa apate matibabu, lakini kwamba awe na usafiri na awe na uchumi ambao kwao unaweza kumchangia kuishi maisha yake kwa uzuri. Kwa hivyo mababe hawa ni lazima waambie kwamba mwananchi wa kawaida anahitaji maisha yake yaendelee mbele. Kumbuka kwamba ni miezi sita tangu vita vianze, ni walisema kwamba wakimtoa Al-Bashir watakuwa na amani, lakini unaona kwamba si rahisi hivyo. Na katika historia yetu bila shaka tumeona mahali ambapo panakosa amani, kurejea amani pale inakuwa gumu, kama vile tulivyoona Libya, tulivyoona Tunisia. Kwa hivyo tutarajie magumu sana, kwa sababu si rahisi watu kupatana kwa njia ya haraka baada ya kupoteza njia ya amani. Tusipopata amani, tusipopata njia ya watu kuafikiana, hasara ya kiuchumi, hasara ya kimaisha, na hasara tu ambayo itarudisha ustaarabu wa Sudan nyuma itapatikana kwa njia kubwa zaidi. Na nilivyosema, kujenga ni kazi, kubomoa ni rahisi. Hali ya Sudan ni lazima iweze kukubalika kwamba si hali ya kawaida ambayo kwayo unaweza kutarajia kwamba wananchi ama raia wanaweza kupata suluhu pasipo na wanajeshi wao. Nafikiri wanajeshi hawa wana ushawishi fulani, wana mchango fulani. Kwa hivyo wao kutafuta kuungwa ama mmoja wao kutafuta kuungwa ni jambo ambalo huenda likawa linafikiriwa, kwa sababu linaeleweka wazi kwamba kuwapata serikali ya kiraia pale itakuwa ni jambo ngumu kidogo.
Zaidi ya watu 1,900 wameuawa tangu mapigano kati ya wanajeshi wa Sudan na vikosi vya RSF kuanza Aprili 15. Mjini Nairobi, Rais Ruto na Burhan walisisitiza hitaji la dharura la kutafuta suluhu la mzozo wa Sudan katika muda mfupi uwezekanavyo. Kwa Rais Ruto, mkutano huu unaashiria kuziko kwa tofauti kati yake na Burhan, ambaye alimkashifu rais wa Kenya hadharani na kutishia kuondoka IGAD. Wakati huo Saudi Arabia na Marekani zilianza mchakato wa Jeddah ambao pia ulikwama baada ya mikataba kadhaa ya kusitisha mapigano kukiukwa saa chache baada ya kutiwa saini.
Asante sana Jason Nyakundi. Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Mlikuwa nami Patrick Ndwimana, mwongozaji wa kipindi alikuwa Fiona Wamai. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.